สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันอังคารนะคะที่23เมษายน2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเช่นเคยนะคะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้สถานการณ์นะคะยังน่าติดตามหลายเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราคาทองคำนะคะในวันนี้มีการปรับตัวลดลงถึง850บาทเลยนะคะในช่วงเช้าซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกนะคะหลังนักลงทุนนะคะได้คลายกังวลเกี่ยวกับปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลางค่ะโดยสมาคมค้าทองคำนะคะได้รายงานราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาททองคำละ 44,450 บาทค่ะขายออกนะคะบาททองคำละ 40,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาททองคำละ 39,719 บาท20สตางค์นะคะขายออกบาททองคำละ 41,050 บาทค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านหัวเซ็งเฮงค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าราคาทองคำสปอตนะคะปรับตัวลงแรงค่ะจากที่นักลงทุนนะคะเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะภายหลังจากที่สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางลดลงนะคะเมื่อสักครู่ที่พูดไปซึ่งอิสราเอลนะคะได้โจมตีอิหร่านเนี่ยเป็นเพียงแค่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งทางอิหร่านเองณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับนะคะโดยคาดว่านะคะแนวโน้มราคาทองคำโลกอาจฟื้นตัวระยะสั้นในวันนี้นะคะแต่ว่าการปรับตัวลดลงแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคําแท่งในวันนี้ปรับตัวลงได้ค่ะแนะนํานะคะให้เข้าซื้อบริเวณราคาต่ํากว่า41,000 บาทนะคะก็สามารถนะคะนําเอาคําแนะนํานี้นะคะไปปรับในการลงทุนกันได้ไปตัดสินใจในการลงทุนกันได้นะคะนอกเหนือจากราคาทองคําค่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าติดตามต่อนั่นก็คือสถานการณ์เงินบาทนะคะที่มีการเปิดมาเช้านี้ก็อ่อนค่านะคะสุดในรอบ6เดือนครึ่งเลยค่ะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะโดยเช้าวันนี้นะคะเงินบาทเปิดที่ระดับ 37.7 บาทต่อดอลลาร์นะคะมีการปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะที่ระดับ 36.98 บาทต่อดอลลาร์ค่ะโดยมีปัจจัยนะคะที่น่าติดตามนะคะ1นะคะความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงด้วยนะคะก็ส่งผลทั้งทองคำแล้วก็เงินบาทด้วยนะคะ2นะคะตลาดยังคงกังวลแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดที่ยังไม่มีแน่นอนเลยนะว่าจะลดหรือว่าจะเพิ่มในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะคะยังไงก็อาจจะต้องรอติดตามนะคะแล้วก็3นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงค่ะก็มีส่วนกดดันนะคะให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าลงนะคะตามโฟลว์ธุรกรรมซื้อทองคำในจังหวะย่อตัวด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองค่ะนักกลยุทธ์นะคะก็ได้ประเมินนะคะเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนสูงนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปมาของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางค่าเงินบาทค่ะทำให้ผู้เล่นในตลาดนะคะควรใช้กลยุทธ์ในการปิดความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้งการใช้เครื่องมือเช่นออปชันนะคะหรือว่าสกุลเงินท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้ทั้งในเรื่องของราคาทองคําที่มีการปรับตัวลงแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าตามสูตรนะคะใน6เดือนครึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยของวันนี้กันต่อค่ะเช้าวันนี้นะคะหุ้นไทยค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.57 จุดเลยนะคะหรือบวก 0.86% ค่ะแต่ที่ระดับ 1,361.09 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 24,136.22 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกนะคะจะเห็นได้ว่า4อันดับแรกเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ทั้งนั้นเลยนะคะโดยอันดับแรกนะคะเป็น KBank ค่ะปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 2.42% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 3,463 ล้านบาทค่ะอันดับ2นะคะ KTB ค่ะลดลง 0.60% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,291 ล้านบาทค่ะอันดับที่3นะคะ SCB ค่ะราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.44% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่855ล้านบาทค่ะอันดับที่4นะคะของ BBL ค่ะลดลง 2.46% นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่840ล้านบาทค่ะและอันดับที่5ของวันนี้นะคะ CPO นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 2.25% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่733ล้านบาทค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของบรรยากาศตลาดหุ้นเช้าในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวยืนเหนือได้ 1,350 จุดเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เราจะต้องลงทุนยังไงจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยประเมินปัจจัยกับทั้งทางด้านนักวิเคราะห์กันต่อนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ใครที่มีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปประเมินพูดคุยปัจจัยนะคะกันต่อในสถานการณ์การลงทุนค่ะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพล
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณกิตพลครับวันนี้นะคะเรามาในทีมสแกนสัญญาณฟื้นหุ้นไทย Q2 ยังไม่พ้นโคม่า selective buy หุ้นโมเมนตัมบวกนะคะแต่ว่าก่อนที่วันนี้เราจะไปถึงกลยุทธ์การลงทุนหรือว่าหุ้นน่าซื้อในวันนี้อยากจะถามเลยค่ะว่าตอนนี้เราสามารถสบายใจได้หรือยังคะหลังหุ้นไทยเนี่ยมีการกลับมายืนเหนือ 1,350 จุดได้อีกครั้งหลังจากที่มีการแพนิคเซลกดทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ 1,330 จุดอะค่ะ
ครับก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าก็สบายใจขึ้นได้นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรามองว่าภาพระยะไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4นะครับหรือจริงมองว่าประมาณจาก2เดือนจากนี้นะครับภาพของตลาดโดยรวมจะสะท้อนสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับถ้าเราจะผันผวนเนี่ยเราจะผลหลักในช่วงประมาณเดือนนี้เดือนหน้านี่แหละครับถามว่าทำไมถึงผันผวนนะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประกอบการหรือเอาลุกทางเศรษฐกิจโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการโยกย้ายเงินระหว่างตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะครับซึ่งถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐเนี่ยเราอาจจะเห็นการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนครับจากฝั่งของตราสารทุนเนี่ยเข้าสู่ตราสารหนี้ซึ่งจะทำให้ตลาดผันผวนได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่นับประเด็นนี้ผมคิดว่าแล้วก็มองเฉพาะในเรื่องของตัวเอาลุกทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครึ่งปีหลังต่อไปถึงปีหน้าเนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจหรือในจุดที่แย่ที่สุดก่อนที่จะดีขึ้นครับ
ค่ะแล้วทีนี้เองมันจะสามารถที่จะยืนเหนือได้นานไหมคะหรือว่ามันจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมคะ
ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงเยอะหรือขึ้นเยอะครับแต่จะเป็นการผันผวนในกรอบ 1,300 ถึง 1,400 จุดในช่วง2เดือนข้างหน้านะครับถามว่าตัวนี้มีดาวไซด์เยอะไหมเราคิดว่าไม่ได้เยอะนะครับสาเหตุสำคัญก็คือถ้าเราไปดูในตัวด้าน earning ของ Set Index นะครับเราก็จะพบว่าด้วยระดับกำไรต่อหุ้นที่ถึงแม้จะมีการปรับลดลงมาจากช่วงต้นปีบ้างเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณของการที่ตัวเลขประมาณการกำไรต่อหุ้นเนี่ยของ Set Index เนี่ยเริ่มนิ่งนะครับหรือว่าเริ่มมีสัญญาณของการปรับขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ EPS ของ Set Index กับตัวระดับ PE ที่เป็นกรอบเนี่ยเราก็เห็นว่า Trading Range ของ Set Index เองเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ 1,300 ถึง 1,500 จุดนะครับตรงนี้ก็แปลว่าในระดับแถว 1,350 หรือต่ำกว่าตลาดค่อนข้างจะถือว่ามี valuation ที่น่าสนใจหรือน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างถูกครับเพียงแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็อาจจะยังไปไกลเกินกว่า 1,400 อะไรมากๆไม่ได้นะครับตราบใดที่ยังมีแฟกเตอร์ที่เป็นความเสี่ยงหรือว่ามีแรงกดดันแรงที่กดดันอยู่แต่ว่าอย่างน้อยสุด valuation มันบอกเราครับว่า 1,300 ต้นๆหรือ 1,350 ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนเองสามารถที่จะทยอยเข้าลงทุนได้ครับ
ค่ะก็ถือว่าอีก2เดือนอาจจะได้เห็น 1,400 จุดใช่ไหมคะคุณกิตพล
ครับผมคิดว่าใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะอยู่ในค่ายที่ไม่ได้มองในทางที่ว่าจะต้องลงไป 1,200 นะครับเรามองว่าสัก 1,300 นะครับหรือว่าจังหวะอาจจะมีจังหวะหลุดบ้างสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าให้ลงลึกๆกว่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาในมุมมองของเราณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้กังวลประเด็นนั้นครับ
ค่ะทีนี้ค่ะนักลงทุนหลายท่านนะคะก็มีการจับตามองว่าอาจจะเป็นเพียงการ cover short ซื้อหุ้นคือจากต่างประเทศจากต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะในช่วงน
ี้ในระยะสั้นผมคิดว่าหุ้นที่ขึ้นแรงเป็นไปได้ที่จะเป็นส่วนของหุ้นที่ถูก cover short นะครับเราก็เลยจะเห็นว่าหุ้นอย่าง CBG นะครับตัวท่าน OSP แล้วก็อื่นๆที่มีการ cover short มีการ short หนักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแรงซื้อคืนหรือมีการ cover short ครับซึ่ง cover short ก็จะเป็นลักษณะของการปิดสถานะนะครับก็แปลว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ยเราอาจจะมองว่ามันเห็นปัจจัยลบที่แย่นะก็เลยทำให้กลุ่มนี้ลงมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าจากตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าการลงตัวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความผันผวนหรือเป็นปัจจัยที่มาจากเรื่องของตัวการโยกย้ายเม็ดเงินแต่อาจจะไม่ใช่การขยับลงเนี่ยเนื่องจากปัจจัยลบที่มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเริ่มเห็นการปิดสถานะการลงทุนแล้วก็มีการ cover short ครับก็ผมคิดว่าในภาพตรงนี้ ถ้าใครที่จะเก็งกำไรในกลุ่ม cover short ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองไปในภาพของปีนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในธีมการลงทุนหลักๆที่เราอยากให้นักลงทุนมองก็จะเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นหลักนะครับก็คือเราจะมองในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมครับ
ค่ะทีนี้พอพูดถึงเงินบาทเองนี่คือณตอนนี้อย่างวันนี้นะคะก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงสูงสุดในรอบ6เดือนครึ่งด้วยทีนี้มันจะมีส่วนทำให้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
โอเคครับก็ผมคิดว่าอยากจะพานักลงทุนไปดูก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของการอ่อนค่าของตัวเงินบาทตัวนี้เนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เราเองก็คุยการลงทุนมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอเอกสารนิดนึงนะครับ
ได้ค่ะ
จะเห็นว่าสถานการณ์ที่ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐกับไทยกว้างมากๆเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะครับเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยตอนประมาณปีคริสตศักราช2000หรือว่าปีพ.ศ.2543นะครับซึ่งการกว้างมากๆของดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐกับไทยเนี่ยถึงแม้เราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าอเมริกาจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นการตรึงดอกเบี้ยเนี่ยแต่แกปที่กว้างมากๆแบบนี้มันโน้มเอียงทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนแล้วก็การอ่อนค่าของเงินบาทนะครับซึ่งเราก็มองว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วง24ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าผลรอบนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะได้มีแนวทางในการที่เราจะมองรอบนี้นะครับเราเห็นว่าพอส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายมันกว้างมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเดี๋ยวนะครับสไลด์โอเคสไลด์เปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าภาพซ้ายมือคือตัวส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายไทยสหรัฐกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายเป็นตัวด้านนั้นเซ็ตอินเด็กซ์กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเงินบาทนะครับเราจะเห็นว่าในรูปแรกนะครับถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาจะหยุดขึ้นนะครับนะเป็นการตรึงออกไปเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในรอบปี2000ตอนนั้นเนี่ยเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยขยับลงนะลงไปรอบนั้น 17-18% ได้นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงจุดที่อเมริกาเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยครับหรือเริ่มปรับดอกเบี้ยลงนะครับส่วนแกปตัวนี้มันเริ่มแคบลงเราถึงเริ่มเห็นการเงินบาทเนี่ยเริ่มตลาดหุ้นเนี่ยถึงเริ่มฟื้นตัวนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในรูปขวาเราจะเห็นว่าในจังหวะที่ส่วนต่างดอกเบี้ยเองเนี่ยมันตรึงนะครับตลาดหุ้นลงแต่ว่าในฝั่งของเงินบาทเราเห็นเลยนะครับว่ามันอ่อนค่านะครับอย่างตอนรอบที่แล้วเนี่ยตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอ่อนจากประมาณแถว37ไปประมาณแถว45บาทได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับนักลงทุนว่าเฮ้ยต้องระวังไว้นะว่าจริงๆแล้วปีนี้โอกาสที่มันจะอ่อนค่าไป38ถึง40บาทก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งในช่วงปลายปีที่แล้วจะเห็นว่าอยู่34บาทเองนะครับนะแล้วก็แต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นภาพที่เราจะต้องมองเอาไว้ก็คือว่าเอ๊ะรอบที่แล้วเนี่ยนะครับสไลด์ไม่เปลี่ยนโอเคเราเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีเซกเตอร์ที่บวกค่อนข้างจะน้อยนะแล้วก็เซกเตอร์ที่ลบเยอะกว่าแต่ว่าในรอบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แย่แบบนั้นนะครับสาเหตุสำคัญก็คือรอบที่แล้วตอนปี2000เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าตัวของทางด้านหนี้สินของเซตอินเด็กซ์หรือของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมันสูงมากๆเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งไปช่วงปี 1996-97 นะครับดังนั้นตอนปี2000เนี่ยเราโดนต้มยำกุ้งมาแล้วนะครับยังไม่ทันจะฟื้นดีครับเพราะว่าถ้าเราไปดูนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยหนี้สินต่อทุนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ9เท่าในตอนสิ้นปี2000นะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุ๊ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ย DE อยู่ประมาณ22เท่านะครับแล้วก็หลายๆเซกเตอร์เนี่ยมี DE อยู่ระหว่างประมาณ 4-7 เท่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในรอบที่แล้วนะครับตอนช่วงปี2000เนี่ยเงินบาทอ่อนค่า แต่เซตอินเด็กซ์แย่มากสาเหตุสำคัญก็คือการที่เรามีหนี้เป็นสกุลต่างประเทศนะครับเพราะว่าสมมติว่าปกติแล้วจริงๆเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศส่งออกนะครับมีฐานรายได้จากการส่งออกค่อนข้างเยอะเวลาเงินบาทอ่อนค่าจริงๆแล้วเราควรที่จะดีนะครับแต่ตอนปี2000เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ผลดีตรงนั้นเท่าที่ควรเพราะว่าเรามีหนี้เยอะนะครับคือเราอาจจะได้รายได้เพิ่มแต่ในขาหนึ่งเนี่ยหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเลยไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะแต่มาในรอบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจครับเพราะในรอบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงนะครับว่าแกปมันกว้างเหมือนรอบที่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้ไทยเองจะได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าเงินบาทเนี่ยเต็มไม่เต็มหน่วยนะปัจจุบันเรามีหนี้สินน้อยกว่าช่วงปี2000นะครับนะถ้าเรามองในเชิงของตัวหนี้สินต่อทุนนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในตอนนั้นเนี่ย DE ประมาณ9เท่านะครับปัจจุบันเนี่ย DE ของบริษัททะเบียนใน Set Index เนี่ยน่าจะอยู่รวมๆกันน่าจะ 3.64 เท่าซึ่งถูกกว่าซึ่งต่ำกว่าในตอนนั้นเยอะนะที่สำคัญก็คือหลายบริษัทเนี่ยมีหนี้สินเป็นสกุลเงินบาทนะครับส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทไม่ได้มีหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพราะฉะนั้นการอ่อนค่าในรอบนี้มันจะไม่ได้สร้างผลกระทบในเชิงของตัวหนี้ที่มันจะเพิ่มนะครับแต่ว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของตัวรายได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ส่งออกนะครับนะที่จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือจริงๆแล้วเนี่ยในทางอ้อมนะครับต้องบอกว่าการกลุ่มที่มีผลดีทางอ้อมจากการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยก็พวกภาคบริการนะครับเพราะว่าภาคบริการไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เป็นท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยเวลาเงินบาทอ่อนค่าข้อดีก็คือว่ามันทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยซื้อสินค้าและบริการของเราได้ถูกลงนะครับการมารักษาในไทยก็ดีการมาเที่ยวในไทยก็ดีเนี่ยก็จะเหมือนมีต้นทุนที่มันลดลงหรือมันถูกลงนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นเลยครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยบนธีมของการลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็นพวกภาคบริการเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาด้วยนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นการส่งออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังไม่ได้ชัดทั้งหมดนะแต่กลุ่มที่ชัดที่สุดในส่งออกกลายเป็นพวกส่งออกที่เป็นพวกเครื่องดื่มครับแล้วก็ส่งออกที่เป็นพวกเครื่องสำอางเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้พวกนี้มันไปได้ดีนะส่วนส่งออกที่เป็นอาหารนะครับก็อยู่ในจุดของการที่จะเทิร์นอะราวด์เพราะว่าปีที่แล้วอาจจะเจอเรื่องราคาเนื้อสัตว์ลดลงนะครับเจอเรื่องหมูเถื่อนเจออะไรเข้าไปดังนั้นปีแล้วยังแย่อยู่แต่ปีนี้ครับการฟื้นตัวนี้มันน่าจะเห็นได้ชัดหรือน่าจะมีโอกาสที่จะเทิร์นอราวด์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอธิบายตรงนี้ผมคิดว่า เราอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการอ่อนค่าของเงินบาทที่เห็นตรงนี้เนี่ยอย่าจังกังวลจะเกินไปเพราะในรอบนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าช่วงปี2000มากขณะเดียวกันการอ่อนค่าของเงินบาทในรอบนี้จะทำประโยชน์หรือว่าทำให้ภาพของเศรษฐกิจเราในช่วงต่อไปเนี่ยมีแรงส่งหรือมีแรงขับที่มันดีขึ้นครับ
ค่ะซึ่งทางคุณกิตพลก็ได้บอกเองนะคะว่าแม้เงินบาทอ่อนค่าก็ยังได้รับประโยชน์นะคะในจุดนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางของส่งออกเนาะรวมถึงภาคบริการแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยทีนี้อยากให้พูดถึงปรองประเมินนะคะภาพรวมว่าแล้วอย่างนี้มันจะอ่อนค่าไปอีกในระยะช่วงไหนอะคะแล้วมันจะมากไปกว่านี้ในระยะช่วง
ต้องบอกว่ามองชัดๆยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆตัวแปรตรงนี้มันเป็นภาพที่มันไดนามิกนะครับแต่ว่าอยากจะอธิบายกลไกให้นักทุนฟังแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบางท่านมองว่าเอ๊ะดอกเบี้ยอเมริกาถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยจากนั้นไปเนี่ยดอลลาร์หน้าที่จะเริ่มอ่อนค่าลงแล้วสินะครับนะแต่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูตำราเศรษฐศาสตร์ในอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราพูดถึงการโยกย้ายของเงินระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการลงทุนใน real sector ครับก็คือเราไปลงทุนไปสร้างโรงงานไปผลิตอะไรในเปรียบเทียบกันระหว่าง2ประเทศเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะเป็นต้นทุนหรือเป็นตัวเปรียบเทียบที่เป็นต้นทุนแล้วก็กำลังซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเรามองแฟกเตอร์ของเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักแต่หลังจากแต่ว่าเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยไอภาพของการโยกย้ายของเงินในส่วนก้อนใหญ่ๆจริงกลายเป็นว่าไม่ใช่เม็ดเงินเพื่อไปลงทุนใน real sector นะแต่เป็นเม็ดเงินที่โยกย้ายเพราะมันลงทุนอยู่ในตลาดทางด้านการเงินหรือตลาดการลงทุนครับอย่างเช่น เงินที่ไหลไปซื้อหุ้นเงินที่ไหลไปซื้อบอนด์ไปซื้อตราสารหนี้นะครับหรือเป็นเงินที่ไปลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทพวกนี้นะครับก็เลยจะเห็นว่าวันหลังๆเนี่ยไอ้ก้อนหลังเนี่ยครับเป็นก้อนที่มันใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยพีคแล้วนะครับแต่สมมติว่าถ้าพีคแล้วเนี่ยสิ่งที่ตลาดรอดูก็คือว่าเอ๊ะแล้วการ move ของนโยบายต่อไปจะเป็นยังไงสมมติว่ามีการลดดอกเบี้ยนะครับหรือเฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยซึ่งเวลาเกิดภาพนี้มันจะเป็นการเกิดการลดดอกเบี้ยแบบที่เรียกว่าเป็น sequential หรือว่าเป็นความต่อเนื่องครับแปลว่าเวลาลดเนี่ยมันคงไม่ลดครั้ง2ครั้งแต่มันอาจจะลดทีนึงเนี่ย6ครั้ง8ครั้งนะครับหรือ10ครั้งเลยเพราะฉะนั้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วง1ปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเคาะสตาร์ทการลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยตัวของทางด้านตราสารหนี้เนี่ยจะเกิดภาพของกำไรหรือ capital gain ขึ้นมาทันทีครับนะในเชิงของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อเมริกาเริ่มเกิด bull market ของตลาดตราสารหนี้จากการลดดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยพีคแล้วดอกเบี้ยกำลังลดเนี่ยแล้วเงินจะหนีอเมริกานะครับกลับกันเงินจะไหลบ่าเข้าไปที่อเมริกาเพื่อไป enjoy ตลาดตราสารหนี้ไป enjoy capital gain ที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้จริงๆแล้วถามว่าถ้าเราลงทุนในไทยนี่ก็มีตราสารหนี้หลายตัวนะที่ได้ 4-5% นะก็ไม่ได้ต่างกับพันธบัตร10ปีอเมริกาแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเพดานหรือว่าพื้นในการที่เราจะลดดอกเบี้ยเนี่ยคงสู้อเมริกาไม่ได้ครับอย่างมากกนง.อาจจะลดดอกเบี้ยได้2ครั้ง4ครั้งนะแต่อเมริกาเนี่ยลดได้อาจจะ8ครั้ง10ครั้งเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับระดับของบูมาร์เก็ตของตลาดตราสารหนี้อเมริกาเนี่ยมันจะสูงกว่าหลายๆประเทศมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในรอบนี้ครับเลยต้องมองไว้ว่าโอเคการลดดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่จะดีนะในช่วงต่อไปแต่ในระยะแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้เงินออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ก่อนได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าพอเราเข้าใจกลไกแบบนี้เนี่ยเราก็ขอย้อนกลับไปดูสัก2รูปครับนะเราจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในตอนจังหวะที่อเมริกาเริ่มกำลังจะลดดอกเบี้ยนะครับนะซึ่งเราทำกรอบให้มันตรงเวลากันจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็แข็งค่าขึ้นแต่ในจังหวะที่เราเห็นไหมครับว่าการลดดอกเบี้ยกำลังเกิดขึ้นในเฟสนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยช่วงแรกๆเหมือนจะแข็งค่าขึ้นนะจาก44ลงมาสัก42ไปปลายนะครับแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้สะบัดอ่อนค่าไปถึงประมาณ45เลยก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าภาพตัวนี้ครับก็เป็นภาพที่มันสะท้อนการโยกย้ายของเม็ดเงินครับหรือโยกย้ายของเงินลงทุนที่บ่าไปทางฝั่งตราสารหนี้อเมริกาเพื่อไป enjoy capital gain นะครับดังนั้นภาพตัวนี้สิ่งที่เราอยากใช้คุณหมอก็คือว่าการอ่อนค่าเงินบาทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปจนกระทั่ง อเมริกาเนี่ยลดดอกเบี้ยมาสักระยะหนึ่งครับอาจจะ3ครั้ง4ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเงินบาทถึงจะเริ่มแข็งค่าหรือเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นครับดังนั้นตอบคำถามของคุณปังปอนนะครับผมคิดว่าที่เราตั้งทาร์เก็ตไว้ก็ยังมองแถว38-40อยู่นะครับแล้วก็เรามองว่าจนกระทั่งดอกเบี้ยอเมริกาลดไปสัก 3-4 ครั้งนะครับนะผมคิดว่าถึงจังหวะนั้นเนี่ยเงินบาทเองอาจจะเริ่มไม่อ่อนหรืออาจจะเริ่มทรงตัวได้ครับดังนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นนะครับอเมริกายังไม่เริ่มลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยเรายังโน้มเอียงในทางที่เงินบาทอาจจะอ่อนค่าครับ
ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองต่อสถานการณ์เงินบาทของบ้านเรานะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณกิตพลได้พูดถึงตัวดอกเบี้ยสหรัฐนะคะซึ่งณขณะนี้ค่ะก็ยังถือว่ามันยังคงทรงตัวสูงอยู่นะคะทีนี้อยากจะถามคุณกิตพลนะคะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์เองในเดือนกันยายนที่เขาก็คาดการณ์กันว่าอาจจะมีโอกาสลดแต่ถ้ามันใน worst case ที่มันแย่สุดๆแล้วมันเพิ่มมันจะเกิดส่งผลอะไรต่อตลาดหุ้นไทยของเราบ้างคะ
ครับก็ผมคิดว่าการลดดอกเบี้ยอย่างที่เรียนนะครับการลดดอกเบี้ยอาจจะทำให้เกิดความผันผวนในช่วงหนึ่งเนื่องจากการโยกย้ายของเงินนะครับแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าข้อดีรอบนี้ก็คือว่าเศรษฐกิจเราที่ผมคิดว่าอยู่ในจุดที่ต่างชาติเนี่ยลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับจนถึงปีครึ่งทีนี้จากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันเลยน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับต้องบอกว่าผมคิดว่าจุดที่น่าสนใจอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการ ถือหุ้นในหลายเซกเตอร์ครับคือภาพนี้จะเห็นว่าถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายสุทธิแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในช่วงเดือนมกราคมนะเพื่อนว่าสไลด์เนี่ยจะไม่อัปเดตที่สุดนะครับมันจะมีอันที่อัปเดตถึงประมาณสักมีนาคมด้วยเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายสุทธิในปีนี้นะแต่ว่าถ้าเรามองภาพของการซื้อสุทธิตั้งแต่มกราถึงมีนาเนี่ยเราเห็นต่างชาติขายสุทธิก็จริงแต่มันมีการถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรมครับอย่างเช่นตัวทางด้านกลุ่มของทางด้านพวกเฮลท์แคร์ ICT นะครับกลุ่มของทางด้านพวกแพ็กเกจิ้งนะครับกลุ่มของทางด้านทัวริซึมพวกนี้เราเห็นต่างชาติถือหุ้นเพิ่มแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคต่างชาติขายในภาพรวมก็จริงนะแต่ก็ซื้อเพิ่มในบางเซกเตอร์แต่ไม่ใช่ทุกเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเขาอาจจะขายมากกว่าซื้อแต่ก็ยังมีเซกเตอร์ที่เขาซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้มันก็เลยบอกเราว่าในแง่ของการลงทุนปีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คืออาจจะต้อง selective buy มากขึ้นครับโดยเราก็ยังคงกลับไปอยู่ในจุดที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าจะเป็นคีย์สำคัญของการลงทุนในรอบนี้ครับ
ค่ะนั่นก็คือในส่วนของดอกเบี้ยสหรัฐนะคะที่ถ้าเกิดว่าขึ้นหรือลงยังไงก็จะเป็นสิ่งที่ตามที่คุณกิตพลได้บอกไว้นะคะทีนี้อีกปัจจัยนึงค่ะประเด็นนึงก็มีส่วนเหมือนกันที่พูดถึงนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความขัดแย้งของตะวันออกกลางนะคะที่ตอนนี้ก็มีความคลี่คลายลงบ้างค่ะมันจะมีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะ
แต่ก็สำหรับตะวันออกกลางผมคิดว่าเราอาจจะเคยเจอรัสเซียยูเครนแล้วเราเกิดความกลัวนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่อยากให้ทุนมองก็คืออย่ากังวลจนเกินไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับที่ไม่อยากให้กังวลจนเกินไปเพราะว่าตอนรัสเซียยูเครนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าอเมริกาเนี่ยแซงชั่นรัสเซียครับเป็นการตอบโต้นะครับซึ่งตอนนั้นรัสเซียเองผลิตน้ำมันประมาณ1ใน3ของโลกนะครับดังนั้นอยู่ดีๆเนี่ยน้ำมันหายไปวุบลึงเลย1ใน3ของทั้งโลกที่ผลิตได้เนี่ยมันก็จัดการอะไรไม่ทันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งมากๆนะครับแต่ในรอบนี้เราก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านเนี่ยทั้งอิหร่านจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับในฝั่งทางด้านรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเท่าอันที่2ก็คือเราจะเห็นว่าการตอบโต้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเป็นการตอบโต้ในเชิงภาคอากาศนะครับก็คือการส่งเครื่องบินการส่งโดรนการทิ้งระเบิดการยิงแต่ไม่ใช่การ move กำลังในภาคพื้นดินนะครับซึ่งมันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นการตอบโต้ในสถานที่เป็นการทำสงครามทางอากาศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเร็วจบเร็วด้วยแล้วก็ไม่ยืดเยื้อนะครับแต่ถ้าอย่างครั้งรัสเซียยูเครนเนี่ยเฮ้ยมันส่งกำลังเข้าไปในประเทศหนึ่งเนี่ยโอ้อันนี้จะเป็นสงครามที่ถูกวางแผนมานานแล้วก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่ยืดเยื้อยาวนานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าไม่ได้มีการ move กำลังในภาคพื้นดินตัวสถานการณ์จะไม่ได้แย่ครับหรือไม่ได้น่ากังวลว่ามันจะลุกลามนะดังนั้นผมคิดว่าถ้ายังเป็นการโจมตีนะครับในเชิงภาคอากาศอันนี้อาจจะดูเป็นข่าวแต่ไม่ได้น่ากลัวแต่ถ้าสมมติมีการ move ในภาคพื้นดินนั้นน่ากังวลในเรื่องของตัวความยืดเยื้อยาวนานนะแต่นั้นผมคิดว่าถ้าไม่ได้มีการ move กำลังภาคพื้นดินเนี่ยสถานการณ์เรื่องของตัวตะวันออกกลางเองเนี่ยจะยังไม่ได้ยกระดับขึ้นไปในจุดที่ต้องกังวลครับ
ค่ะก็ถือว่าถ้ายังอยู่ในภาคอากาศเองก็ยังไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่นักนะคะทีนี้เรามามองปัจจัยในบ้านเรากันบ้างค่ะในส่วนของเงินปันผลอีกจำนวนหมื่นกว่าล้านบาทที่รอจ่ายนะคะมันจะส่งผลต่อหุ้นไทยยังไงบ้างคะ
ครับก็ปกติแล้วเราจะเห็นว่าเงินบาทมักจะอ่อนค่านะในจังหวะที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือในเทศกาลที่เป็นฤดูกาลของการจ่ายเงินปันผลเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการขึ้น XD นะครับและของหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็เผอิญว่าด้วยความที่ผลประกอบการเองอาจจะออกมาไม่ได้แย่จากการที่กลุ่มธนาคารเองมีการตั้งสำรองไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตลาดเองรีแอคก็น่าจะเป็นบวกแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามเราก็มองว่าถ้ามีการจ่ายเงินปันผลหรือเข้าสู่ช่วงเทศกาลเงินปันผลเนี่ยก็จะยังเป็นจังหวะที่เงินบาทอ่อนค่าอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ seasonality ของเรื่องปัจจัยที่ฤดูกาลด้วยเพราะว่าปกติแล้วการส่งออกของเราเนี่ยมันจะเห็นถ้าใครจำได้นะครับก็คือเราจะส่งออก ที่ดีมากๆในช่วง3เดือนแรกครับแล้วพอไปถึงเดือนที่4ที่5เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราชะลอตัวลงแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่ทั้งปันผลก็จ่ายทั้งการส่งออกก็จะเป็นช่วงที่มันชะลอตัวด้วยปัจจัยทางด้านฤดูกาลด้วยนะครับดังนั้นก็เราก็มองว่าตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ยังน่าที่จะอ่อนค่าอยู่นะครับดังนั้นการขึ้นของตลาดหรือการฟื้นตัวของตลาดในช่วงนี้เราก็ยังคงมองว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยของการcover shot เป็นหลักครับแล้วก็ปัจจัยบวกจริงๆที่จะมาจากเรื่องของตัวการเพิ่มน้ำหนักนะครับผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะเห็นได้เมื่อมีโมเมนตัมของการอัปเกรดในเรื่องของตัว GDP ไทยครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า GDP ไทยอยู่ในฝั่งที่มีอัพไซด์นะเพราะว่าไตรมาส3จะมีการเบิกจ่ายงบไตรมาส4ก็จะมี Digital Wallet และโครงการอื่นๆเข้ามานะครับดังนั้นก็มองว่าภาพตัวนี้ครับระยะสั้นการจ่ายปันผลกลุ่มธนาคารเองอาจจะเป็นปัจจัยลบในเชิงเงินบาทนะแต่ว่าผ่าน2เดือนนี้ไปแล้วผมคิดว่าภาพหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นครับ
ค่ะทีนี้เรายังเหลือปัจจัยบวกบ้างไหมคะในไทยอย่างเช่นโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นส่วนในช่วย
ผมว่าเยอะมากเลยเพียงแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ครับคือต้องบอกว่าในช่วงเดือน2เดือนตัวเนี้ยมันเป็นหลุมอากาศของหรือเป็นสุญญากาศของตัวเลขการเติบโตครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเลือกตั้งนะครับการใช้จ่ายงบต่างๆมันก็สะดุดไปตามการตั้งรัฐบาลแล้วก็การทำงบที่มันล่าช้านะซึ่งวันนี้งบอาจจะผ่านแต่ว่าต่อให้งบผ่านเนี่ยบางโครงการสมมติว่าเราผ่านงบไปแล้วเนี่ยต้นเดือนพฤศจิกต้นเดือนเมษาเนี่ยโอ้กว่าโครงการจะเสร็จกว่าจัดซื้อจัดจ้างกว่าเงินจะเบิกได้เนี่ยทำเสร็จเบิกจ่ายเงินกว่าจะเข้าระบบ 2-3 เดือนครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ภาพของระยะสั้นตรงนี้เราจะเลยอาจจะสะดุดในเชิงของโมเมนตัมแต่พอเข้าสู่ช่วงไตรมาส3นะครับผมคิดว่าตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เงินเนี่ยเร่งเบิกจ่ายมากๆเลยก่อนสิ้นปีงบประมาณนะครับแล้วพอไปถึงไตรมาส4ก็จะมีเรื่องของตัว Digital Wallet นะครับแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่รัฐบาลพยายามผลักมาตลอดด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วจริงการกลับมาของกำลังซื้อนะครับที่ส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเราเห็นเลยนะครับว่าเทียบกันแล้วเนี่ยค้าปลีกอย่าง CPO เนี่ยก็จะดีกว่าค้าปลีกที่เป็น Home Pro Global เพราะว่ามันได้อานิสงส์ของนักเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาจับจ่ายนะครับตัว CP Extra เองก็ขายสินค้าขายอาหารให้กับทางตัวโรงแรมร้านอาหารนี่ก็ได้ก็เห็นการเติบโตเห็นโมเมนตัมที่มันดีกว่าค้าปลีกอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้สีไทยค่อนข้างเป็นบวกครับเพียงแต่มันแค่อีกสักเดือน2เดือนเท่านั้นเองตอนนี้สั้นๆมันยังเป็นลบอยู่นะครับหรือว่าเราจะเห็นภาพที่เป็นลบแต่ว่าพอมองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณนะครับหรือแม้กระทั่งโมเมนตัมปลายปีที่จะดีจาก Digital Wallet ซึ่งจะเป็นกำลังซื้อขนาดใหญ่ที่มันเข้ามาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้มองไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาพของตลาดโดยรวมในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับแล้วยิ่งพอไปถึงปีหน้าเนี่ยดอกไซเคิลดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วก็น่าจะพร้อมๆกันทั่วโลกด้วยเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพนี้ครับทำให้เราอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะของการลงทุนถ้าเรามองไปในช่วง12เดือนข้างหน้าครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแม้จะเป็นปัจจัยที่ดีแต่ว่าปัจจัยในลบเองเนี่ยก็ยังต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นทางสงครามเองเงินบาทเองนะคะอย่างที่คุณกิตพลได้พูดไว้รวมถึงตัวดอกเบี้ยของสหรัฐด้วยนะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะทีนี้อยากจะให้พูดให้ฟังเลยค่ะว่าทีนี้หลังจากเปิดดาวไซด์ที่มันอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการว่า 1,330 จุดมันจะมีโอกาสทำโลได้ต่ำกว่านี้ไหมคะเราจะได้เตรียมใจไว้นะคะ
ผมคิดว่าเท่าที่เราลองประกอบ trading range ของ set index เนี่ยแย่ที่สุดก็คือ 1,290 นะครับ 1,300 พันอาจจะหลุด 1,300 สั้นๆแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดว่ามันจะต้องต่ำมากๆแบบ 1,200 หรือ 1,100 จุดยังไม่คิดภาพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาแถว 1,300 ต้นๆหรือว่าต่ำ 1,300 มีครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนนะครับผมคิดว่าผู้ลงทุนเองไม่ควรที่จะไปต่อในลักษณะที่เรียกว่าต้องต่ำ 1,300 นะฉันถึงจะซื้อเพราะว่ามันอาจจะไม่ต่ำ 1,300 ให้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่มัน รับปัจจัยลบมาเยอะแล้วแล้วก็วันนี้อันเดอร์โอนมากๆอย่างเช่นกลุ่มพวกอาหารเอากลุ่มพวกเนื้อสัตว์นะผมคิดว่าในกลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยโอกาสที่มันจะบอททอมต่ำกว่าตัวนี้มากๆยากแล้วครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าไตรมาส1งบน่าจะดีขึ้นขาดทุนน้อยลงไตรมาส2อาจจะกลับมาเป็นกำไรเป็นบวกด้วยซ้ำเนี่ยลักษณะแบบนี้หุ้นเองขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่ไม่ลงแรงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพสำคัญตอนนี้คือการดูเป็นรายเซกเตอร์นะครับในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะมีผลประกอบการที่ดีในกลุ่มทางด้านอาหารพวกนี้ที่จะเห็นการเทิร์นราวพวกนี้อาจจะต้องซื้อเลยอาจจะไปต่อราคารอจังหวะนั้นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ายกเว้นว่าใครที่เล่นหุ้นที่เป็นหุ้นในเชิงของตลาดสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อิงกับเศรษฐกิจภายนอกนะครับหรืออิงกับภาวะตลาดอิงกับฟันโฟเนี่ยในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนได้ค่อนข้างจะมากหลังจากที่มันจบในเรื่องของตัวการลิกช็อตรีคัพเปอร์นะครับดังนั้นผมคิดว่าดูเป็นรายเซกเตอร์ครับถ้าเป็นเซกเตอร์ที่อันเดอร์โอนมากๆอันนี้อาจจะต้องซื้อเลยแล้วก็จริงๆอาจจะต้องทยอยเริ่มซื้อบางส่วนตั้งแต่แถวๆนี้ด้วยครับ
ค่ะทีนี้เราจะมีกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างคะรวมถึงหุ้นแนะนำที่ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกค่ะ
ก็เนื่องจากว่าเรามองภาพว่าเราอยู่ในจุดที่แย่สุดนะครับก็แปลว่าภาพตรงนี้ก็คือการทยอยเข้าลงทุนครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มของที่เราชอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าในกลุ่มท่องเที่ยวครับเราก็จะชอบพวก AOT นะครับซึ่งเราก็มองกรอบของการเก็งกำไรเนี่ยขึ้นไปสัก760ต้นๆถึง70ต้นๆ นะครับตัวเอราวัณนะครับเราคิดว่าต่ำ5บาทน่าสนใจมากๆครับแล้วก็มองกรอบด้านบนเนี่ยประมาณสัก6บาทนะครับตัวของทางด้านสปาเองเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยในวันศุกร์ที่26ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับเป็นหุ้นปันผล2ต่อ1เพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันอาจจะมีการย่อหรือซุดตัวลงไปในระยะสั้นก็ใครสนใจก็อาจจะไปรอดูจังหวะหลังจากที่เห็นมันชะลอตัวลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวของอาหารครับเราชอบไม่ว่าจะเป็น GFPT TFG นะครับ CPF หรือ Beta Grow ก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราชอบเพียงแต่ว่า GFPT เองอาจจะเห็นผลประกอบการดีเร็วหน่อยส่วน Beta Grow กับ CPF เองอาจจะมีผลประกอบการที่ยังขาดทุนในช่วงไตรมาส1นะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับTU Thai Union เองนะครับก็เป็นกลุ่มอาหารทะเลซึ่งก็จะเห็นภาพของการฟื้นตัวของผลประกอบการด้วยแล้วก็โดยตัวเขาเองระดับปัจจุบันก็มียิวที่ประมาณ 5% นะครับผมคิดว่านี่ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับตัวของทางด้านนอกจากนั้นแล้ว BDMS ที่เป็นหุ้นในกลุ่มการแพทย์นะครับที่น่าจะได้ผลดีจากการเข้าสู่ไฮซีซั่นไตรมาส1แล้วก็การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักของผู้ป่วยชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทยอยฟื้นตัวนะครับก็ผมคิดว่าหลักๆนี่ครับจะเป็นกลุ่มเนี่ยครับที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่านะครับแล้วก็ในภาคบริการครับ
ค่ะนี่ก็หลายกลุ่มเลยนะคะที่วันนี้ทางคุณกิตพลได้ฝากไว้นะคะซึ่งคุณกิตพลนะคะก็ได้พูดถึงนะคะว่าอย่าเพิ่งตระหนกไปเนาะให้มองว่าเป็นโอกาสการลงทุนนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์ให้แนะนำทยอยการลงทุนรวมไปถึงนะคะตัวหุ้นนะคะ3กลุ่มมีท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็น AOT ใช่ไหมคะเอราวัณแล้วก็สปานะคะกลุ่มอาหารค่ะ GFPT CPF นะคะ Beta Grow แล้วก็ TU แล้วก็การแพทย์ BDMS ด้วยนะคะนี่ก็เป็นหุ้นที่วันนี้ทางคุณจิตพลได้มาฝากไว้ทีนี้เราจะไปเข้าสู่คำถามโซเชียลเลยค่ะมาถามเลยกับตัวแรกเลยค่ะ GFPT ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นตัวเลือกด้วยแนวรับแนวต้าน
เราชอบถือแล้วครับนะ GFPT ก็จะเห็นว่า GFPT เองเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากหุ้นพักฐานมาพอน่าจะนานเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่น่าจะเริ่มคาดหวังการเคลื่อนไหวในเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะถ้าสามารถผ่านโซน12บาทตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเริ่มเห็นการแรลลี่ของหุ้นได้นะครับก็เรามองว่า GFPT ราคานี้น่าสนใจครับแล้วก็สำหรับคนที่เก่งกำไรเนี่ยถ้าจะตั้งสต็อปก็อาจจะตั้งสต็อปอยู่ที่ประมาณโซน 11.7 นะครับแต่ว่าเรามองว่าทะลุตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นในระดับ 13-14 บาทสำหรับ GFPT ครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะ BBL ค่ะซึ่งวันนี้ขึ้น XD ด้วยน่ารับไหมคะที่ราคาเท่าไหร่ดีคะ
โอเค BBL จะเห็นว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถึงแม้ว่า โอเคมันอาจจะดีขึ้นมาแต่ลองดูนะครับว่าลองเทียบ K-Bank ดูก็ได้อาจจะเห็นว่าอย่าง K-Bank เองเนี่ยกลายเป็นว่าอย่างเมื่อวานเนี่ย XD Free นะวันนี้ก็ตั้งทรงได้ดีกว่าแต่ถามว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังจะเจอผลกระทบเชิงลบจากเรื่องของการตั้งสำรองได้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าถ้ามามองแล้วในกลุ่มนี้ที่เรายังมองในเชิงพื้นฐานด้วยคำแนะนำซื้ออยู่เนี่ยจะเป็น SCB กับ KTB เป็นหลักครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นตัว BBL กับ K-Bank เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ช็อตดีคัฟเวอริ่งครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นำการเข้าซื้อในระดับราคาปัจจุบันครับ
ค่ะตัวต่อมาค่ะพูดถึงเมื่อกี้เลย KTB ค่ะมุมมองเป็นยังไงคะแล้วก็ขอแนวรับแนวต้านค่ะ
โอเคนะครับตัว KTB นะครับราคาหุ้นเองก็จะเห็นว่ามีแกว่งตัวอยู่ระหว่างกรอบซื้อใน2กรอบครับก็คือด้านบนนะแถวสัก19 20กับด้านล่างเนี่ยโซน15ถึง16บาทนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเนี่ยการแกว่งของตัว KTB นะครับที่ลงมาโซนข้างล่างเนี่ยก็อาจจะฟื้นได้แต่ว่าก็จะไปแถว18บาทก็จะเป็นแนวสำคัญครับเพราะว่าเป็นจุดที่คนติดอยู่เยอะดังนั้นก็แปลว่าถ้าเราจะลุ้นการฟื้นตัวของ KTB เนี่ยลุ้นในโซนนี้ไปถึง18บาทครับแล้วก็อาจจะมีสต็อกที่15บาท50นะครับ
ค่ะอีกตัวนึงค่ะแนวรับแจ๊สค่ะ
แนวรับแจ๊สโอเคนะครับก็สำหรับแจ๊สนะครับโอ้ไม่รู้จะให้แนวรับยังไงคือต้องเรียนว่าแจ๊สเองที่ขึ้นมาแรงในส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีเรื่องของการทำเรื่องซื้อหุ้นคืนนะครับนั่นแบบที่เรียกว่า general offering ก็คือเขาสามารถประกาศได้ครับว่าเราอยากซื้อราคาเท่านี้นะใครสนใจให้เอามาขายแต่ทีนี้มันก็จะมีการจำกัดจำนวนที่ซื้ออยู่ประมาณ300ล้านหุ้นหรือ 3.5% นะครับสมมติว่ามีคนเอามาขายกันรวมๆกันเนี่ยสักประมาณ 1,000 ล้านหุ้นนะแล้วเขาซื้อ300ก็แปลว่าถึงเวลาจริงคนที่มาขายทุกคนเนี่ยจะได้ขายประมาณสัก 30% ของที่ตัวเองมีก็จะเป็นการคิดคำนวณไปตามอัตราส่วนตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ตอบไม่ได้ครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้เขาจะเสนอซื้อราคา5บาทซึ่งสูงกว่าในกระดานมากนะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็จะรู้ว่าเขาซื้อจริงคือซื้อน้อยไม่ได้ซื้อเยอะนะครับแต่ที่จุดที่ผมอยากให้สนใจมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวการการมีวันสำคัญของเขาก็คือจะเห็นว่าในการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะมีวันที่เขาจะทำการซื้อหุ้นคืนเนี่ยคือ25มิถุนายนถึง23กรกฎาคมใน1เดือนตรงนั้นเนี่ยหุ้นจะถูกสูบออกสมมติมีใครไปขายเนี่ยหุ้นในส่วนนั้นมันจะออกจากพอร์ตนะครับมันจะเทรดไม่ได้เพราะเราไปเสนอขายแล้วดังนั้นมันเป็นไปได้ครับถ้าสมมติทุกคนแห่ไปเสนอขายเนี่ยโปรดหุ้นจะหายครับดังนั้นมันอาจจะเกิดการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติอะไรในช่วงเวลานั้นก็ได้นะครับแต่ทีนี้สมมติว่าถึงเวลาจริงออกมาทุกคนเสนอขายสัก 2,000 ล้านหุ้นมีซื้อจริง300เนี่ยไอ้ 1,700 ล้านที่ไม่ได้ขายเขาจะคืนเรามาประมาณช่วง30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วหลังจากนั้นก็หุ้นตัวนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ระบบดังนั้นก็ผมคิดว่าในช่วงสั้นๆตรงนี้ก่อนหน้าที่จะถึงระยะเวลาของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันก็เลยจะมี positive sentiment นะครับแต่ว่าก็ให้ดีในเชิงของการเก็งกำไรก็คือไม่ควรจะเก็งไปจนกระทั่งเลยระยะเวลาของการซื้อหุ้นคืนเพราะว่า float ต่างๆมันจะทยอยกลับเข้ามานะครับก็ถ้ามาดูในเชิงเทคนิคก็จะเห็นว่ามันลอยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับการเก็งกำไรเก็งยากแหละเพราะว่ามาอยู่ในโซนสูงนะแต่ว่าถ้าเราจะเก็งก็คืออาจจะต้องใช้จุดที่โดดขึ้นมาแล้วเป็นแก็บตัวนี้3.26 เนี่ยเป็นจุดสต็อกต้องไม่หลุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดเนี่ยในจุดที่เราอาจจะลุ้นทางด้านบนนะก็จะเห็นว่ามีประมาณ4.20 บาทนะครับก็ตรงนี้ถ้าจะลุ้นได้ก็คือผลประกอบการไตรมาส1ของแจ๊สซึ่งอาจจะมีบริษัทลูกอย่าง JTS เนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ในทางบวกตามการขึ้นของพวกคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิตอลแอสเซทนะครับแต่ว่าหลังจากตอนนั้นแล้วผมคิดว่าไตรมาส2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพของคริปโตเคอเรนซีเองเริ่มลดความร้อนแรงลงนะครับดังนั้นก็ทำให้ผลประกอบการถ้าจะดีก็น่าจะดีมากแต่มาส1แต่ไตรมาส2น่าจะไม่ได้ดีเท่าแต่มาส1นะก็ถ้าในเชิงของการเก็งกำไรประกอบก็คือว่าถ้าเก็งแถวนี้นะครับวางสต็อกไว้ไม่หลุดแล้วก็ลุ้นว่างบออกมาดีแล้วไปแรงๆเนี่ยแล้วไป exit ในจังหวะนั้นเนี่ยก็อาจจะพอวาง strategy แบบนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ติดตามตลาดได้หรือเฝ้าหุ้นได้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ติดตามไม่ได้ไม่แนะนำครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะหุ้น M ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
หุ้น M นะครับก็ MK Suki นะครับ
ค่ะ
ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในโซนที่โอ้ลงมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เจอจุดกลับจริงๆในทางทันทีเลยเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าทำไมมันลงมาเยอะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในฝั่งรายได้ธุรกิจอาหารของเขานี่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าความนิยมของพวกร้านชาบูต่างๆที่โผล่ขึ้นมาทั่วทุกมุมเมืองเลยเนี่ยมันเลยกลายเป็นทำให้ก็เป็นการแย่งหรือเป็นการแข่งขันที่รุนแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในกลุ่มของพวกทางด้านอาหารพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงจากเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มที่ใช้พนักงานที่ไม่ได้เป็นสกิลหรือไม่ได้มีทักษะสูงเนี่ยหลายครั้งจะอยู่ในกลุ่มอาหารนะครับพนักงานเสิร์ฟพนักงานอะไรพวกนี้นะครับต่างกับพวกทางด้านช่างนะซึ่งพวกรับเหมาต่างๆทุกวันนี้ใช้พนักงานในระดับที่ก็น่าจะเป็น skill level นะที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วนะครับก็ผมคิดว่าในตัวของทางด้านกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้มีคนที่ดูหุ้นตัวนี้นะเลยตอบไม่ได้ว่าไตรมาส1เนี่ยจะเห็นภาพการฟื้นตัวของผลประกอบการหรือยังนะครับแต่ว่าในมุมนึงที่น่าสนใจก็คือราคาเนื้อสัตว์ที่มันลดลงมาเรื่อยๆจริงๆแล้วมันควรจะเริ่มสร้างผลบวกต่ออัตรากำไรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นว่าเมนูของเขาหลายๆอย่างก็แพงมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าในเชิงผลประกอบการมันยังทรงๆมันยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครจะลีดหรือจะเก็งกำไรว่าลุ้นฟื้นตัวเนี่ยก็เซ็ตสต็อกไว้35บาทครับแล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวซึ่งก็จะมีแนวต้านสำคัญเนี่ยที่ประมาณ 41.50 แล้วก็ประมาณ44บาทนะครับก็ยังถ้าจะลุ้นในเชิงการฟื้นตัวก็เป็นแค่การเสี่ยงซื้อนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการตั้งสต็อกไว้ที่35บาทครับ
ค่ะตัวสุดท้ายค่ะ BTS ค่ะคุณกิตพล
BTS นะครับBTS เนี่ยฟื้นขึ้นมาหลังจากลงแรงช่วงก่อนหน้านั้นนะเพราะว่าผลประกอบการแล้วก็การตั้งสำรองแล้วก็ต้องบอกว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเราเห็นว่าเขาเริ่มฟื้นการเริ่มฟื้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเฉยๆสำหรับ BTS นะคือถ้าบอกว่า valuation ของ BTS เนี่ยจะอยู่ประมาณแถว 5-7 บาทครับซึ่งเราจะเห็นว่าในกรอบด้านบนเนี่ยมีคนติด7บาทอยู่เยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ยกลับขึ้นไปใกล้7ไม่ได้เพราะจะมีคนอยากโดดหนีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าขึ้นไปใกล้ๆโซนถัดไปเนี่ยนะครับหรือว่าสัก6บาท70เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหจะเริ่มมีคนอยาก exit นะให้เรามันแปลว่าถ้าจะฟื้นก็ฟื้นแค่จากนี้ถึงประมาณสัก6บาท70นะครับโดยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าผลประกอบการเองจะยังไม่ค่อยดีครับแล้วก็ด้วยความที่เขามีขาดทุนสะสมทำให้จ่ายปันผลไม่ได้ก็แปลว่าโอเคต่อให้งบจะไม่ได้ขาดทุนเยอะๆเหมือนไตรมาสที่แล้วนะเริ่มบวกบางๆแต่ว่าก็จะจ่ายปันผลไม่ได้อยู่ดีนะการจ่ายปันผลต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะยกเว้นว่าเขาจะมีการแก้ไขเช่นล้างลดพาล้างขาดทุนสะสมนะแต่ว่าตอนนั้นเทียบกันแล้วเนี่ยในเชิงของยิวหรือในเชิงผลตอบแทนก็จะไม่ได้สูงหรือไม่ได้ดูโดดเด่นอยู่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยตัว BTS เองอาจจะไม่ได้น่าสนใจส่วน BTS JF เนี่ยอาจจะดูน่าสนใจกว่าในเชิงของผลตอบแทนแต่ว่าก็ไม่ใช่หุ้นที่ดีนะคือต้องบอกว่ามันจะเป็นตราสารหนี้มากกว่าครับเพราะว่าวันนี้ในราคา 3.60 เนี่ยถ้าถือจนสัมปทาน BTS หมดเนี่ยอาจจะได้เงินกลับมาสัก4-5สักประมาณ5บาทนะครับนะถ้าไปดูประมาณการนั้นก็แปลว่าซื้อตรงนี้ราคาหุ้นก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนแต่เราถือ7ปีเนี่ยเราจะได้เงินมากกว่าราคาที่เราซื้อนะก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่านะครับดังนั้นผมต้องบอกว่าถ้าใครอยากได้ yield แล้วไม่ได้แคร์ว่าจะต้องมีกำไรจาก capital gain มอง BTS JF นะแต่ว่าถ้าจะมอง BTS ตัวแม่ผมคิดว่าก็จะได้ในแค่ในกรอบระยะสั้นในการฟื้นตัวที่ไม่เกิน6.70-7 บาทครับ
ค่ะนี่ก็เป็นคำถามจากโซเชียลนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เองนะคะสถานการณ์ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการจนมาจบรายการตลาดหุ้นไทยเองมันยังมีสิ่งที่เราต้องติดตามทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะซึ่งถือว่ามันยังอยู่ในความของผันผวนอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกิตพลมากๆค่ะนะคะที
่
ว
ัน
นี้แนะนำนะคะแนวทางการจัดสรรพอร์ตแล้วก็หุ้นที่เป็นโมเมนตัมเชิงบวกในวันนี้ด้วยนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ดีค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำนะคะจากคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเชื่อว่าวันนี้เองคุณกิตพลได้ฝากตัวหุ้นโมเมนตัมเชิงบวกนะคะไว้ที่3กลุ่มก็จะสามารถนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถนำไปจัดสรรพอร์ตของตัวเองได้เช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะคำถามไหนที่ปังปอนไม่ได้ถามไปนะคะก็บางคำถามนะคะก็จะมีในส่วนคำตอบของที่ทางคุณกิตพลได้ตอบไปแล้วก็สามารถนะคะไปรับฟังย้อนหลังหรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะคะทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ